Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello.
Podcast Network Asia.
Halo, hey listener. Selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor satu di Kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar.
Berarti kalau misalkan, kayaknya pernah dengar juga nih aku masih kayak, kalau misalkan let's say role-nya namanya talent acquisition, kita okay. Tuh per quarter di target berapa dari berapa, itu juga termasuk OKR itu juga ya?
Itu bisa OKR atau KPI sih.
Oh, berarti kayak, makanya kadang-kadang HRD tuh kalau misalkan atau lagi proses approach gitu ya, kayak coba dulu dong ini startupnya, itu juga karena salah satunya itu ya, target itu ya?
Ya pasti itu karena target dan juga memang kebutuhan bisnis, karena kan pasti kalau kita mau jalanin perusahaan kan berarti harus ada yang kerjain dong. Nah, kalau misalkan ya kita ada perusahaannya, ada bisnisnya tapi nggak ada orangnya, kan nggak bisa ngejalanin gitu.
Oke. Udah lumayan banyak nih kita ngobrol terkait dengan dunia HR dan perekrutan duniawi. Mungkin setelah ini di segmen kedua kita akan bahas yang lebih mendalam lagi tentang pengalaman Mase yang wah kayaknya bisa banget dieksplor setelah yang satu ini. Mase, kita di segmen kedua kan tadi kita udah ngobrol banyak ya tentang dunia perekrutan duniawi nih.
Nah, itu baru sedikit loh sebenarnya.
Wow, baru sedikit itu.
Sedikit.
Wah, berarti lain kali nih kita harus ngobrol. Mas ini boleh tau gak sih, Mas ini sekarang kerjanya kan emang di rumah ya?
Iya, di rumah, aku full WFH.
Oh, full WFH. Tapi di Jakarta domisilinya atau di luar Jakarta?
Yang pasti di Indonesia sih.
Selama gitu ya.
Kan aku nanon.
Oh iya.
Gak boleh ketahuan dong ada di mana.
Padahal Jakarta non Jakarta susah banget ya. Jauh loh. Itu kayaknya probabilitasnya Jakarta mana luas. Tapi masih mempertahankan Indonesia yang nasionalis sekali ini masih. Kita kan tadi udah ngobrol tentang dunia HR dan sekarang kita akan ngobrol lebih mendalam lagi tentang mungkin kan Mas ini pengalamannya udah lumayan banyak juga ya di dunia HR gitu, yang mana HR adalah kayaknya semua problem itu akan masuk ke HR yang ada di kantor-kantor gitu ya, kayak HR ini adalah departemen atau divisi yang kayaknya kalau setiap ada trouble HR yang menengahin, HR yang akan proses dari segala macemnya gitu. Nah, terlepas dari nanti dari bapak direktur atau CEO yang mengambil keputusan, tetap kan yang paling pertama adalah HR dulu nih. Nah, masih ada nggak sih kayak pengalaman mungkin yang pernah terjadi di mungkin pernah terjadi dalam waktu dekat atau masa lalu yang kayaknya ini trouble tuh yang terkait dengan employee, permasalahan yang di kantor, entah itu dalam bentuk kayak mungkin kita bisa bilang permasalahan pribadi terus dibawa ke kantor, atau mungkin memang permasalahan yang sama-sama terjadi sesama orang kantor gitu. Itu kira-kira pernah ada masalah kayak gitu nggak mas?
Oh banyak banget. Mulai dari awal karir sampai sekarang tuh pasti ya HR ya sebagai penengah antara karyawan dengan manajemen kan ya. Nah ini ada juga yang tadi aku kelewat sebenarnya. Yang biasanya ngurusin masalah karyawan atau mungkin bisa dibilang hubungan industrial yang ngurusin itu ada lagi di HR, spektrumnya industrial relation, di mana kalau misalkan ada ya sengketa atau mungkin permasalahan industrial itu diselesaikan sama departemen IR ini, industrial relation. Jadi selain OD, learning, recruitment itu tadi ada tambahnya di IR ya. Nah, pengalaman ini sih banyak banget, mulai dari wah semua masalah ada, mulai dari yang ya pencurian, penggelapan dana, perselingkuhan, wah banyak banget sih. Bisa dibilang tuh udah kayak ya yang pegang kunci rahasianya perusahaan juga sih. Apalagi kalau misalkan HR-nya sebagai business partner ya, wah itu kita sampai tahu revenue perusahaan, margin perusahaan segala macam, belum lagi yang masalah-masalah di luar itu kan. Apalagi kalau misalkan sebagai HR bisa dekat sama karyawan, bisa tahu gosip-gosip, mungkin bisa jadi lambe turahnya di perusahaan bahkan.
Wow.
Pilihannya ada dua sih jadi HR, apakah jadi sahabat karyawan atau jadi public enemy. Karena gak jauh dari dua itu sih. Nah kalau misalnya jadi public enemy ya pasti gak bakal banyak yang mau cerita. Tapi kalau misalkan jadi dokternya perusahaan gitu ya, kayak masih juga dulu pernah kerja di salah satu perusahaan ya, di bidang FMCG. Nah itu wah mulai dari buruh segala macem, banyak banget ceritanya. Masalah mulai dari penggelapan dana lah, wah, perselingkuhan segala macam, bahkan sampai ya yang lain-lain dari industri lain sering cerita juga dari teman-teman HR lain juga banyak banget sih yang parah sebenarnya di lingkungan perusahaan gitu ya.
Oke. Kalau mungkin kita coba breakdown sedikit ya, nggak usah terlalu mendalam, kira-kira dari permasalahan yang tadi, yang menurut Mas ini permasalahannya kayaknya dampaknya tuh jangka panjang, terus kayaknya lumayan krodit dan menyelesaikannya tuh agak sulit karena terkait dengan kanan kiri atas bawah. Itu permasalahan yang mana Mas?
Oke, sebenarnya sih banyak, cuman mungkin karena lagi dekat-dekat kemarin kan ada masalah perselingkuhan gitu ya yang antara pramugari dan pramugara. Nah itu sebenarnya bisa dibilang sama kayak penelitian aku lupa waktu pernah baca. Poin paling besar atau terbesar tempat untuk terjadi perselingkuhan itu adalah di kantor. Nah, bisa dibilang kasus perselingkuhan itu banyak banget yang terjadi di kantor ya. Apalagi kayak waktu masih WFO gitu kan. Ya pagi kita bangun jam 8, berangkat ngantor jam 9, pulang sore atau mungkin bahkan sampai lembur ketemunya hampir setengah hari itu habis sama lingkungan kantor. Ya mungkin teman kantor kita beda atau lawan jenis, terus jadinya sering banget ya berkomunikasi, lama-lama deket, kok nyaman, kok masuk. Nah itu kan yang sering terjadi tuh kayak gitu. Bahkan dulu sempat pernah kerja di perusahaan nasional yang punya cabangnya banyak banget juga di Indonesia. Waktu itu masih lagi pergi keluar kota dinas, pagi-pagi kok rame ini, lagi meeting, taunya ada yang lagi dilabrak sama istrinya di bawah. Karena ketahuan selingkuh sama ya masih satu kantor kayak gitu. Itu banyak banget, apalagi masalah kayak gini tuh ya sering banget terjadi, kayaknya sering banyak banget juga kan skandal video yang ketahuan, kayak misalkan ya Mas Putu mungkin tahu kan. pasti terjadi di daerah, di area kantor gitu kan. Nah memang ya apalagi kalau misalkan bisa dibilang sebagai sales gitu ya, aku pernah punya teman sales yang ya mulai dari yang junior sampai yang general manager, apalagi yang urusannya B2B, itu godaan imannya tuh, gratifikasinya tuh gede banget.
B2B ya, bisnis
itu berisiko ya. Wah banget, mulai dari yang gratifikasinya dari cuma sekedar uang, mobil, motor, sampai ya ke arah plus-plus, itu banyak banget.
Waduh.
Itu yang sebenarnya harusnya di ini ya, dijaga integritasnya sih dari seorang karyawan. Tapi itu godaannya memang besar. Ya enggak heran juga lah di lingkungan pemerintah kita banyak korupsi atau mungkin ya apa sih nyebutnya, sugar baby gitu ya. Itu kan kadang juga ya godaan gitu kan. Dan salah satunya kenapa masih juga berpegang teguh sama salah satu MC yang memang masih sukai juga gitu, suka nonton, kalau sering nonton Family Feud atau mungkin acara-acara di US kayak Steve Harvey yang dulu pernah sempat blunder gitu ya waktu Miss Universe, itu dia pernah bilang bullshit banget lah kalau misalkan seorang laki-laki tuh berteman dekat, sahabatan tanpa ada keinginan ke arah plus-plus gitulah, ke teman wanitanya. Jadi makanya dia menjaga untuk tidak terlalu dekat dengan teman wanitanya. Makanya atau mungkin bahkan dia menghindari untuk berteman bener-bener gitu sama wanita. Jadi ya udah sama istrinya atau mungkin sama sepupu atau family-nya aja gitu loh. Di luar dari keluarga ya udahlah sekedar kenal aja gitu kan. Enggak pula yang bener-bener dekat banget, karena ya kita tahu ya Mas Putu laki-laki, aku laki-laki. Ya kalau misalkan kucing dikasih ikan asin di depan mata gimana sih? Setuju enggak?
Pasti ada nengok mah nengok, iya. Ya pasti ya.
Iya, pelan-pelan kan, iman kuat, iman kuat mungkin imin enggak gitu kan. Nah. Kayak gitu sih.
Berarti sebenarnya gini, kalau misalkan ngomong kayak gitu ya jelas ya, apalagi dunia sales and marketing, kayaknya itu aku agree banget sama hal-hal kayak gitu. Nah, permasalahannya adalah masih ini sebagai HR gitu. Kan kalau tadi ngomongin integritas dan bla 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 bla, itu kan enggak bisa kelihatan ya masih. Iya kan? Itu gimana caranya Mas itu kalau pas lagi ngerekrut orang, terus ini orang, apalagi kan tahu sendiri kalau sales and marketing gitu ya, atau BD, business development, kayaknya orang-orang itu memang harus yang ditompang dengan yang
look-nya
okay, gitu kan. Kayak ini kita gimana nih orang, kayak jatuhnya kan kayak subjektif ya. Wah ini potensial gak kalau misalkan dia jadi megang ini, terus nanti klien-kliennya apalagi megang government misalnya, waduh panjang nih rasanya. Itu gimana Mas secara
filternya sebenarnya pada saat kita interview atau mungkin saat ngebaca hasil psikotes atau psikogram gitu ya, hasil dari psikotesnya kandidat, bisa dari dua itu, mulai dari yang interview memang gimana dia menjelaskan apa sesuatu dengan baik, lugas, dan memang itu jujur gitu. Dan kebetulan aku juga dapat training interview gimana tahu orang itu bisa berbicara bohong atau tidak, dibuat-buat atau tidak. Dan apalagi kalau misalkan kayak orang tahu bilang kan, pernah bilang kayak kalau mata ke kiri ke kanan apa itu apa bohong gitu kan. Ya sebenarnya itu enggak, itu enggak loh. Sebenarnya enggak semuanya.
Enggak
semuanya. Kenapa? Karena ada juga karena ada juga mata orang yang kidal. Enggak cuma sekedar dari tangan kaki, tapi ada juga mata yang kidal. Gitu.
Mata kidal itu maksudnya gimana?
Iya. Jadi ya mungkin kalau tadi dibilang kalau dia berbohong matanya ke kanan, ya sebenarnya kalau dia berbohong dia matanya ke kiri. Jadi makanya sebenarnya kalau saat interview itu aku lebih apa ya, lebih suka untuk face to face ketimbang online sebenarnya gitu. Karena belajar juga gimana kita ngebaca mikro ekspresi, gimana ngelihat dari behavior dia gitu kan. Nah, jadi nggak cuma sekedar kata-kata aja, tapi semua aspek itu kita nilai. Gitu. Nah, selain itu juga ada dari tes. Nah, paling sering banget kalau misalkan di tes itu, ya kita tahu ya psikotes di Indonesia tuh banyak banget yang udah bertebaran lah, apalagi yang umum gitu.
Iya, benar-benar.
Masih memang lulusan psikologi dan belajar beberapa dan juga memang ngedalemin beberapa alat tes yang bahkan ada salah satu sertifikasi khusus juga. Itu kalau ketemu kandidat yang hasilnya udah ya ini dibuat-buat kelihatan, atau mungkin hasilnya nggak sesuai apa yang dia waktu saat interview, itu kelihatan semua kok sebenarnya. Apalagi kalau misalkan ketemu sama interview yang benar-benar lulusan psikologi S2 profesi, mendingan jangan pernah bohong. Apalagi biasanya kalau misalkan untuk perekrutan, biasanya nih ya kalau di perekrutan untuk di level senior, let's say biasanya mulai dari manager atau mungkin general manager up sampai level direktur, kadang dari perusahaan yang nggak punya HR manager atau HR director yang psikolog, pakai jasa third party gitu ya untuk assessment. Jadi itu dia bakal diinterview sama psikolog, dan psikolog tuh benar-benar bisa menilai apa yang sebenarnya dia cari, dia bohong atau enggak, kayak gitu, termasuk strength point-nya dia, weaknesses-nya dia, kayak gitu sih. Jadi dari cara itu sih, termasuk masih dulu pernah punya salah satu trik cara ya. Ini masih awal-awal karir banget sih. Kayak pas ngerekrut, waktu dia masuk, kan kita menjunjung tinggi kebersihan gitu ya di tempat perusahaan makanan gitu kan. Artinya kan kita juga harus peduli terhadap customer kita kalau kita tuh memang bersih gitu loh di perusahaan. Kamu tadi sebelum masuk sudah cuci tangan segala macam ini. Tadi kesetnya warna apa? Nah kan sampai ditanya kayak gitu. Kalau dia ternyata jawab yang ada atau kelihatan, ya oke okay, ini orang integritasnya udah mulai kelihatan nih. Nanti kita tes lagi ke belakang-belakang kayak gitu sih.
Oh.
Jadi padahal
gitu ya.
Iya, jadi bisa dibilang banyak hal sih kita untuk menilai integritas, mulai dari bagaimana dia cerita, mulai dari dia menjelaskan sesuatu, terus juga gimana nanti dari hasil tesnya. Nanti kita bakal konfrontasi tuh antara hasil tes sama apa yang dia bicarakan. Itu sinkron nggak? Kayak gitu.
Tapi kalau misalkan gini Mas, kan kadang di beberapa company itu suka punya program referral employee ya.
Yes. Nah,
kalau misalkan referral employee kan jatuhnya kita udah mungkin 50% plus sedikit trust dari yang apa ya, yang merekomendasikan kan mungkin.
Mm-hmm.
Kalau misalkan orang yang direkomendasikan ini sebenarnya jago banget, portofolionya bagus, tapi ternyata hasil psikotesnya tuh nggak sesuai apa yang masih mau gitu. Kira-kira itu gimana ngatasinnya Mas?
Oke, yang pertama ini pernah kejadian juga sih, antara masnya menjaga integritas sebagai HR-nya atau memang nanti pilihannya ke manajemen, apakah memang masih mau gambling dengan kandidat tersebut. Jadi bisa dibilang keputusan akhir sebenarnya bisa dari user atau dari manajemen. Nanti dari HR hanya sebagai pembanding atau sebagai penasehat aja sih gitu. Karena kan nanti yang pakai jasanya biasanya adalah dari usernya atau hiring manajernya kan. Kayak gitu sih. Nah sebenarnya Mas ya bisa dibilang tuh paling gak suka istilah yang orang dalam lah. Sering banget. Apalagi kalau misalkan kerja di corporate. Ya adalah ya, karyawan yang ngedeketin, terus ngajak makan atau segala macem, bosku bantuin dong, atau pak bos, atau mas, pak ini dong masukin saudarku ini bagus ini, ya udah nggak apa-apa, coba aja, tapi jalurnya normal, nggak mau ngekat atau ada shortcut tertentu gitu ya, dari yang harusnya dia tes jadi nggak tes gitu karena kenal, ya enggak, mereka harus melalui jalur yang sama juga gitu.
Oh, berarti sebenarnya hal-hal kayak gitu ya, sebenarnya pasti ada ya di
ada,
kantor ya.
Ada, dan ada juga yang mulai dari rekomendasi nih, misalkan dari manajer tertentu, dia ngasih kandidat, ternyata pas kita tes kok kayaknya kurang, terus ya udah ketemuin sama di atasnya lagi, eskalasi ke GM-nya atau mungkin ke direktur, ternyata kurang ya, dia masih usahain buat jadi tim atau peer-nya ya, ya itu nanti bisa dibalikin. Antara memang mau diambil, tapi nanti tanggung jawab kalau ada apa-apa itu yang manajer yang bawa atau yang referral yang bawa itu yang bertanggung jawab semuanya. Gitu. Atau memang ya udah sekalian gak usah diambil. Nanti biasanya dari diskusi sih. Jadi kita semua stakeholder bakal ketemu dan ngasih kalau di konsultan gitu ya. Kita bakal kayak let's say adalah salah satu konsultan gitu. Jadi ya nanti semua duduk bareng nih yang udah interview. Nanti dia bakal ngomong plus minusnya ini, siapa yang mau ambil, terus kita mau, kalau ada yang mau hire dia, ada nggak yang bertanggung jawab gitu. Kalau nggak ada yang berani, yaudah kita drop, tapi kalau ada yang berani, dia yang akan bertanggung jawab penuh dari mulai kerja start pertama sampai dia mungkin probation selesai atau sampai ada sesuatu gitu, pokoknya bertanggung jawab orang yang tadi itu, entah yang bawa atau yang gimana, yang memang dia menilai ini tuh kayaknya potensial atau enggak gitu sih.
Nah, kalau mungkin ini pertanyaan pribadi kali Mas ya, kalau misalkan kan sekarang ada beberapa company yang pakai program referral dan itu tuh kadang ada referral money-nya gitu.
Yes.
Itu menurut Mas ya itu tujuannya apa sih? Emang itu efektif banget buat ngebantu HR, Mas ya?
Oke, bisa dibilang itu ngebantu sih. Karena kan biasanya kalau dari perusahaannya mungkin kurang bisa dapat karyawan yang mungkin dicari karena nggak punya database-nya, nggak punya kenalan yang memang bisa tahu nih performa kerja dia di perusahaan ini sebelumnya, kenalan ini sebenarnya bagus gitu kan. Jadi mulai dari situlah kenapa referral itu ada sih. Jadi sebenarnya cukup membantu, tapi tetap perlu dijaga integritasnya, artinya ya dia diproses secara normal gitu, tanpa ada shortcut.
Oke.
Itu.
Tapi sebenarnya itu ngebantu dari sisi itu aja, dan mungkin rewardnya biar ya udah biar apa ya, mungkin biar lebih cepat.
Iya, rewardnya adalah kan di situ juga ya pasti ketika kita juga mau kasih referral gitu ya, mau ngasih referensin orang gitu, pasti kan pasti ada rasa tanggung jawab juga dong. Nggak mungkin kita ngasih orang yang ya yang underperform atau yang jelek-jelek, ya pasti kan nanti di interview atau kalau kita bawa orang jelek terus nanti diterima gitu kan, terus ternyata dia underperform, ya nanti kan yang malu kita sendiri juga sebenarnya.
Oke. Kita back to skandal tadi belum selesai sepertinya permasalahannya masih soal skandal men skandal itu. Kalau misalkan gini, skandal itu kan jatuhnya apa ya, pribadi gitu ya. Kalau misalkan hal-hal tersebut menimpa salah satu employee di perusahaan yang mungkin masih pegang gitu. Nah kalau kayak gitu tuh gimana ya cara menyelesaikannya masih, soalnya kan kalau aku pikir kayaknya itu kan pribadi harusnya.
Iya.
Either itu kejadiannya sama teman kantor pun kan ya jatuhnya itu pribadi. Kalau misalkan itu dibawa sampai ke kantor, bukannya malah itu jadi masalah baru gitu dan bakal ke semua apa ya, stakeholder kantor kan.
Balik lagi ke peraturan perusahaannya, apakah mengatur hal tersebut atau tidak, dan juga menilai ini sesuatu yang, kalau misalkan kita menilai akal sehat gitu ya, ini etis atau enggak sih gitu, ini baik atau enggak sih, artinya di luar pekerjaan aja dia bisa berselingkuh, apalagi kalau di dunia pekerjaan gitu ya kan, merusak citra perusahaan juga, nanti beritanya kemana-mana gitu kan, jadinya bisa menimbulkan suatu marking atau apa gitu kan, jadi labeling gitu, oh kalau kerja ini pasti selingkuh kan, itu kan jadi nggak bagus kan. Nah biasanya tuh kalau dari perusahaan masa yang sebelumnya, pilihannya antara dua sih, dia dimutasi atau dia langsung dipecat.
Gitu. Oh bukan ada apa SP1 SP2 gitu?
Enggak, antara langsung dimutasi atau dia dipecat langsung. Karena masalah ke etika juga, masalah ke citra perusahaan juga, apalagi kalau misalkan sampai ke blow up ke media, wah itu yang paling parah banget sih.
Tapi kalau yang kayak gitu-gitu masih pernah ngalamin, apalagi sampai ke media gitu?
Yang media sih pernah, tapi itu di urusannya tim IR sendiri sih, di tim industrial relation dia ngurus. Gitu. Tapi memang karena perusahaan besar juga, ya akhirnya ya, punya kenalan media dan juga pernah membayar media gitu ya. Jadi ya udahlah. Dan
cepet ya.
Dan dari situ juga masih tahu bahwa ya beberapa dari award untuk HR gitu ya ternyata juga bisa pesanan gitu.
Oh gimana maksudnya?
Ya adalah salah termasuk sama kayak misalkan mau dapetin award untuk perusahaan hal tertentu lah atau apa gitu kan, ya itu bisa aja pesanan kok.
Oh, maksudnya let's say katakan ada award apa gitu.
Iya. Ini mau jadi pemenang atau nominasi enggak? Mau support berapa gitu? Mau jadi sponsor berapa? Ini kalau misalkan mau jadi pemenang ini, kita kasih opsi nih sekian gitu.
Wow, jadi sebenarnya itu lagi ya di back to business ya?
Iya, sebenarnya ada sih yang real, tapi kebanyakan sih titipan kalau nggak pesenan.
Maksudnya yang real itu sebenarnya awards ininya, penghargaannya, tapi pemenangnya tetap balik lagi pesenan gitu?
Bisa.
Waduh. juga jadi bisnis. Emang bisnis kayak gitu masih menjanjikan masih?
Wah, banyak banget.
Wow.
Apalagi kalau buat media-media baru atau apa gitu kan, nobatin ya, mau terkenal nggak, buat branding ya, silakan mau beriklan berapa di tempat kita gitu kan.
Oh.
Bahasanya banyak-banyak banget yang diperhalus lah. Sebenarnya adalah mesen, tapi ya harus dengan kriteria tertentu kayak gitu sih.
Wah, kalau kayak kalau misalkan apa ya, kalau kayak gitu, Mas ini HR gitu, ya katakanlah HR generalis atau konsultan, ya kayak gitu gimana ya, kita nggak bisa ini juga nolak gitu ya Mas?
Iya, sebenarnya itu biasanya apa? Udah langsung offer ke top management sih, antara memang mereka mau memperbaiki citra atau mau memperbagus citra, mungkin ada kepentingan untuk kita mau dapat series baru atau mungkin kita mau guide investor baru, kita mau funding nih, kita butuh ngangkat nama kita gitu kan, ya itu bisa aja dibutuhkan kayak gitu.
Berarti ya kalau HR tinggal kayak operasional aja ya?
Iya. Sebenarnya sih itu kan keputusan dari top management ya, ya HR mau gimana, masa kita jangan dong gini merusak integritas ya, nggak mungkin juga yang ada ya. Iya, yang ada kita yang diikat nanti kan.
Tapi kalau misalkan berarti gini, kalau top management kalau nggak salah, apakah gini, aku pernah lihat ada jabatan ya chief HR atau chief people atau apa gitu. Itu kan jatuhnya top management kan. Sebenarnya berarti HR tuh bisa jadi top management juga kan Mas ya?
Oh iya jelas. Top management itu kan artinya dia udah di level top di perusahaan. Mulai dari C-level atau mungkin dari VP level. Gitu.
Oh berarti memang balik lagi ke perusahaannya ya. Kira-kira posisinya dia ini udah cukup proper belum atau fit untuk ngisi posisinya si mungkin top management itu as a VP atau C-level gitu ya?
Iya. Karena kan juga ada direktur HR, ada VP of HR atau
Oke, berarti struktur itu sebenarnya balik lagi kita lihat skala perusahaannya juga ya.
Iya.
Nah, kalau ngomongin skandal nih lagi-lagi ya, mungkin singkat aja masih. Kalau misalkan permasalahan yang kayak tadi ya, kita okelah udah tergantung ke perusahaannya gitu, aturannya dibuat apa enggak. Berarti sebenarnya HR itu kan harus tahu nih tentang aturan dasar di perusahaan kan.
Yap,
berarti
harus.
Pertanyaannya adalah apakah HR itu juga posisinya juga bisa mengatur atau membuat peraturan-peraturan yang sebenarnya kayaknya ini perusahaan nggak proper, atau mungkin pokoknya perusahaan itu perlu menerapkan ini dengan sistem yang begini-gini. Soalnya kan itu kan mungkin terkait, nggak tahu ya, mungkin dengan tim legal juga gitu, atau tim operasional lain gitu. Apakah HR tuh sebenarnya boleh banget tuh punya andil untuk menyusun hal-hal yang seperti itu?
Itu memang salah satu tugasnya HR, membangun policy perusahaan. Jadi setiap perusahaan yang memang terdaftar itu harusnya wajib bikin peraturan perusahaan ya, dan itu didaftarkan di Snaker. Sebenarnya kita udah punya mulai dari UU 13 segala macam, atau peraturan perusahaan yang memang udah sesuai undang-undang, kita boleh aja kopas gitu ya. Tapi bisa juga kita nambahin gitu dari apa yang mungkin jadi pertimbangan dari perusahaan, entah mulai dari tambahan bonus kah, atau tambahan cuti kah, atau segala macam apapun yang mau diatur jadi peraturan perusahaan. Nanti tinggal ngajuin aja ke Disnaker, nanti kalau udah sesuai dinilai mereka oke, udah tanda tangan gitu.
Okay.
Nanti dicap itu peraturan perusahaannya, dan itu memang HR yang ngatur.
Berarti get the point sih tentang yang itu. Masih pernah dengar skandal kayak perusahaan agensi advertising gitu yang CEO-nya ini sama VP-nya gitu ya, mungkin tahun lalu.
Oke. Kayaknya sih tahu pernah rame di pernah rame di grup, cuman waktu itu nggak ada videonya.
Aduh.
Cuma tahu doang.
Itu kan apa ya, soalnya kan kalau aku juga lumayan deket karena lingkungannya kan ya dulu aku kerja di publisher, which is deket sama teman-teman agency gitu, dan agency ini kan udah lumayan ya mainnya udah gede lah, agency gede di Indo gitu, dan kita udah tahu oh ya, ini kalau mau pitching bla 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 segala macam sama agency ini, dan kasusnya itu kan cepet banget nyebarnya dan nyampe ke aku tuh kayak udah mungkin delay beberapa hari gitu, tapi kan cepet banget viralnya, dan kasusnya kalau nggak salah endingnya adalah si dua-duanya dipecat gitu ya. Apakah dengan ini lagi-lagi dari sudut pandang masih HR ya, apakah dengan memecat dua orang ini sebenarnya permasalahan apa ya, permasalahan sejenis ini tuh udah selesai gitu Mas, atau kayak mungkin ada solusi lain yang apa ya, yang kira-kira bisa benar-benar bikin bersih nih si perusahaan atau si orang-orang ini gimana ya caranya gitu.
Oke,
ada,
Kak,
ada ini gak caranya kira-kira gimana Mas?
Kalau pasti sih setuju untuk memecat keduanya ya, artinya yang bermasalah yang apalagi sampai memperburuk citra perusahaan ke blow up media, ya itu udah final banget, mereka harus di cut sih, karena kan itu bisa merugikan perusahaan. Di salah satu peraturan perusahaan kan kalau misalkan karyawan melakukan suatu tindakan yang merugikan perusahaan secara material atau immaterial gitu kan, itu bisa aja di cut tanpa harus SP gitu. Jadi bisa diatur di peraturan perusahaan. Jadi kan perusahaan juga melihat wah ini juga perbuatan yang tidak etis, yang tidak patut dicontoh, karena kan hal selingkuh itu kan sama kayak ya cheating gitu, artinya kan berbuat curang ya, dia aja sama teman rekan kerja bisa berbuat gitu ya, gimana nanti di pekerjaannya, berarti kan bisa aja dia juga melakukan cheating di pekerjaannya, kurang lebih kan seperti itu analogi sederhananya ya. Gitu.
Okay.
Mulai dari contoh nih ya, mungkin ya dari korupsi jam kerja yang tadinya karena dia berselingkuh gitu, akhirnya yaudah deh cabut jam 5 padahal harusnya keluar kantor tuh jam 6, cabut jam 5 karena udah kebelet mau ke hotel, kan itu kan jadi korupsi jam kerja kan, itu kan juga hal yang gak bagus
kayak gitu. Oh iya juga ya, bener. Oke. Mas, kayaknya untuk episode kali ini kita udah cukup nih. Nah, waktunya kalau ditonton
boleh.
Terima kasih sekali lagi Mas, udah mau ngobrol di podcast ini. Kayaknya mungkin cerita mah gak ada habisnya, apalagi Mas.
Wah, banyak banget. Mulai dari yang dia nawarin diri untuk jadi naik jabatan. Wah, banyak banget itu.
Wah, boleh itu terakhir Mas. Boleh kita bahas.
Ya mulai.
Gimana kok ada kayak gitu-gitu, maksudnya nawarin diri jabatan itu gimana Mas?
Iya. Jadi ini cerita dari teman Mas sih, ada yang dia ngedeketin atasannya, ya ujung-ujungnya akhirnya bisa jadi naik pangkat. Ada juga yang karyawan ini kok perasaan kayak gaji dia cuma sekian deh gitu, apalagi masnya yang HR tahu gitu ya, tapi kok gaya hidupnya gaji melebihi ini dari mana, ternyata dia lihat wah kok dekat sama VP sana gitu kan. Atau mungkin bisa jadi sugar baby-nya ya, itu kan cuma gosip, tapi ada juga yang tawaran langsung dari atasannya atau gimana, kamu mau naik jabatan ya, ayo kapan bisa tidur bareng, itu ada juga. Sebenarnya sih kayak gitu banyak lah, apalagi di ibu kota gitu ya, di Jakarta. Wah, itu udah bukan rahasia umum lagi sih, itu banyak banget. Mulai dari yang secara terang-terangan, ada yang mulai dari senyap-senyap gitu kan, atau bergerilya, itu banyak banget.
Wow. Berarti wah, gila, seru banget ya kalau ditelisik sebenarnya.
Banget sih, cuman nanti bisa mengarah ke seseorang karena itu spesifik banget sih. Jangan kan kayak gitu, kalau misalkan Mas Putu suka baca-baca gitu kayak di Reddit atau Quora atau di Medium, di Quora apalagi gitu ya, itu banyak banget juga yang cerita-cerita yang ya mengenaskan lah, mau gimana orang cara bisa dapat pekerjaan, mulai dari nyogok, nawarin ya tidur bareng kayak gitu-gitu kan. Kalau masih sih paling sering ditawarinnya kalau nggak dikasih duit, diajakin makan gitu atau dibeliin barang, nah itu paling malas banget sih. Kalau udah kayak gitu biasanya masih langsung blacklist. Bahkan bisa malah bahasnya bisa langsung blok orangnya di kontak gitu.
Oh, alah.
Bukannya karena apa, tapi juga untuk menjaga integritas juga ya. Ya, ya namanya manusia, bukan manusia sempurna gitu kan. Ya takutnya, ya namanya kayak batu lah. Kita pakai tetesan air aja lama-lama bisa pecah atau terbentuk gitu kan. Ya kalau orang dikasih godan-godan terus ya mungkin imannya lama-lama runtuh ya. Iman yang gak kuat, imin apalagi ya udah jebol.
Wah, benar.
Gitu. Wah. Jadi lebih baik dihindari atau ya udah dibatasin aja, jangan sampai kayak gitu.
Oke. Kalau begitu, nih baru benar-benar terima kasih banyak Mas E, udah mau ngobrol di podcast Hydran. Mudah-mudahan sukses terus nih.
Sukses juga Mas Putu.
Iya, terima kasih. Siapa tahu next time kita bisa kerjasama kan. Apalagi Mas E kan HR gitu ya. Siapa tahu ada apapun gitu, kita bisa sharing juga mungkin di lain waktu gitu.
Boleh,
ya,
boleh.
Okay.
Feel free DM aja kok. Banyak banget kok juga yang di Twitter tuh konsul ke Mas E, mulai dari yang dia belum dapat kerja sampai dapat kerja. Itu salah satu hal yang bikin puas juga sih, kenapa akun Mas E ini tetap ada.
Wah, keren banget.
Itu senengnya melebihi hari gajian lah.
Wah, gila. Ini udah mau tanggal-tanggal gaji.
Iya. Alhamdulillah masih gajian tanggalnya ada 4 sebulan.
Astaga, emang masih satu ini beda ya.
Enggak.
Kali gajian ini gila.
Enggak, itu kalo... makanya kenapa kita harus tetap produktif. Nanti kalau saran masih sebelum menutup ya, kalau masih bisa produktif, bikin legacy yang bagus, join community, sebar portfolio di memang tempat portfolio itu harus ada. Misalkan kalau graphic design mungkin bisa ke Behance atau ke Dribbble, atau yang suka nulis bisa ke Medium gitu kan, atau gabung ke komunitas forum bidang pekerjaannya. Nanti kalau misalkan jadi profesional ya bisa aja jasanya itu dibayar gitu kan, mulai yang dari per jam, mulai yang dari per minggu, per project, atau bisa monthly gitu, atau bisa jadi konsultan juga yang memang lepas. Masih bahkan ada kenalan, Dia kerja cuma satu hari seminggu sebagai konsultan, dan gajinya itu 30 juta sebulan.
Waduh.
Gitu. Jadi bekerja keras dan bekerja cerdas lah. Gitu.
Oke. Terima kasih juga buat yang udah dengerin. Yang mau cek Instagram, yang mau cek Twitternya masih main Instagram?
Sempat tapi belum aktif lah, cukup di Twitter aja lah, lebih senang
aktif di Twitter ya.
Iya.
Oke, langsung aja follow Mas E di Tukang Rekrut atau @mas_recruiter ya Mas E ya.
Iya.
Oke, terima kasih.
Oke.
Sekali lagi Mas E, sampai ketemu lagi.
Oke, terima kasih juga Mas Putu.
Iya.
Ya, sukses, sehat-sehat juga ya. Yo, bye.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.